Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 19 mwezi Aprili mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania kutoka hapa Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na serikali ya Iceland wanasaidia mradi wa serikali ya Uganda wa kuhakikisha huduma ya maji safi na salama WASH inapatikana na kupewa kipaumbele kwa wanafunzi wote kwenye shule za wilaya za Adjumani na Arua nchini Uganda. Flora Nducha ana taarifa kamili.
Hawa ni baadhi ya wanafunzi katika moja ya shule za msingi kwenye wilaya ya Adjumani nchini Uganda, wakiimba kwa furaha kubwa wimbo wa kuchagiza usafi wa kunawa mikono kwa maji tiririka safi na salama, kwani ni muhimu kwa afya zao. Kwa mujibu wa UNICEF, lengo kuu la mradi huu wa WASH ni kuingilia kati na kutatua changamoto kubwa ya maji katika wilaya hizo mbili na kuhakikisha kwamba fursa ya matumizi ya maji safi na salama ya kunywa na pia huduma za usafi zinawanufaisha idadi kubwa ya wakimbizi katika maeneo hayo, lakini pia jamii za wenyeji zinazowahifadhi. Kwa msaada wa fedha zilizotolewa na serikali ya Iceland, UNICEF imeweza kusaidia serikali ya Uganda na kujenga matangi makubwa ya maji katika shule 18 za wilaya hizo. Ingawa sasa jamii nzima inanufaika na mradi huo, lakini walengwa wakubwa ni wanafunzi, ambapo 9400 wanafaidika na huduma hiyo ya WASH katika shule mbalimbali za Adjumani na Arua, hatua ambayo UNICEF inasema sio tu itaokoa maisha na kuboresha afya zao, bali pia itawapa wanafunzi hao fursa ya kusoma bila hofu ya maradhi yatokanayo na maji kama vile kipindupindu. Shirika hilo la kudumia watoto limeunda kamati maalum katika shule hizo 18 ili kuhakikisha usimamizi bora wa miradi hiyo, lakini pia imeunda vilabu 18 katika shule hizo ambavyo vimepewa mafunzo ya kuchagiza hulka ya kuzingatia usafi na shule.
Na sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kutenga kiasi cha ekari 500 za ardhi kwa ajili ya kilimo kwa lengo la kuimarisha hali ya kuweza kujitegemea na kuishi pamoja kwa amani kati ya wakimbizi ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa kitegemea msaada kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na jamii za wenyeji zinazowahifadhi wakimbizi hao. Taarifa hiyo iliyotangazwa jana mjini Kinshasa imepokelewa kwa mikono miwili na wakimbizi. Mwandishi wetu wa DRC Biobe Malenga na ripoti kamili.
Ili kuhakikisha maisha ya mkimbizi haitegemei sana na msaada wa mgao wa chakula kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi duniani UNHCR, na kuhakikisha kumekuwa na hali ya amani na umoja, serikali ya DRC imetenga hekta 500 kwa wakimbizi Warundi. Akaruri Mana James ni mkimbizi kutoka Burundi ambaye anaishi katika kambi ya Mulongwe, anasema kilimo ndio shughuli inayokizi kwa kiasi kikubwa maisha yake.
Mbao, mie naweza tuwa shukurani kwa seri, pamoja na seneri venye vilitupatiaka, venye vilitupatiaka nini fasi ya kukaa. Lakini sasa, chenye naweza omba haseri, seneri, mbao, baangarie kisi namna ya kuongeza nani insecurity. Ndiyo, insecurity kionekana, ikipatikana, tunaweza ikara na amani na hakuta kuwa shida yoyote. Ndio maisha ya kukaa mukambi ni sawa, juu tunalima tunavuna bila tatu pati hiyo misada ya haseri. Juu misada ya haseri na inakuyaka, ndio me kuna wakati na kauyaka, bila kilimo watu wanaweza pata madhara sana.
Hatua hii ya DRC kugawa mashamba kwa wakimbizi Warundi imekuja baada ya nchi ya Uganda pia kufanya hivyo kwa wakimbizi wanaoishi nchini mwake. Kilimo imekuwa moja ya kazi inayokizi mahitaji sio tu ya wakimbizi katika kambi ya Lusenda na Mulongwe, lakini pia kwa wakongomani waishio ndani ya tarafa ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Biobe Malinga, UN News Swahili, DRC.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Tanzania kusikia namna nchi hiyo ilivyoamua kulitumia funzo lililopatikana kutokana na mlipuko wa ugonjwa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linajitahidi kwa kadri ya uwezo wake kuhakikisha watoto walioko kwenye kituo cha makazi ya muda cha Roe kwenye jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaendelea kupata haki yao ya msingi ya elimu licha ya mazingira wanamoishi. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Wimbo wa matumaini katikati ya mazingira magumu. Ni wanafunzi wa shule ya msingi Liokoroe, kituo cha muda cha makazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako walikimbilia wakazi wa Ituri kufuatia mashambulizi kwenye eneo lao. Kituo kinahifadhi takribani wakimbizi 1074, miongoni mwao 1035 ni watoto kwa mujibu wa UNICEF. Darasa linaendelea na kipindi ni hesabu. Wanafunzi wakipata elimu kuhusu kujumlisha na kutoa. Baada ya ufafanuzi na wanafunzi kupata jibu, walimu anawaambia jipigieni makofi wenyewe. Miongoni mwa wanafunzi hawa ni Bulkwa, ambaye jina lake halisi limehifadhiwa kwa usalama wake. Ana umri wa miaka 14 na amekumbwa na kiwewe baada ya kushuhudia rafiki yake akiuawa na waasi wakati wakikimbia mashambulizi. Anasema tulikuwa kwenye makazi ya wakimbizi ya Drodro mapigano yalipoanza. Nilikuwa nacheza na marafiki zangu na sikufahamu wazazi walishakimbia. Tulikimbia na rafiki yangu, lakini yeye bahati mbaya aliuawa kwa panga kwa sababu alikimbia taratibu. Baada ya kufika Roe, alipokelewa na familia moja iliyomlea hadi taasisi ya AJDH inayopatiwa ufadhili na UNICEF ilipomkutanisha na mama yake mzazi. Sasa Bulkwa anasoma na anasema shuleni tunacheza soka, pia tunafundishwa kuheshimu wazazi, tusibe na tusitukane watu. Tunafundishwa pia kupenda majirani zetu. Baada ya masomo yangu, ndoto yangu ni kuwa daktari ili nitibu wazazi wangu pamoja na jamii yangu.
Na sasa ni wasawa makala ambapo mwandishi wa redio wa shirika wetu Tanzania Kids Time FM ya Morogoro, Tanzania, Hamad Rashid, anaangazia utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa miundombinu ya elimu nchini Tanzania kwa kuzingatia tahadhari ya milipuko ya magonjwa, jambo ambalo Tanzania inasema imejifunza kutokana na janga la COVID-19.
Ziara yangu imeanzia katika shule ya sekondari Sumaye iliyopo kata ya Bigwa. Wile Victor ni mwanafunzi anayesoma kidato cha kwanza. Amenieleza furaha alionayo na manufaa anayoyapata kwa kutumia madarasa ya uviko 19.
Amenufaisha cha kwanza kwenye upande wa viti na madawati. Ikopo unaweza darasa moja kukaa wanafunzi 40 linachukua hadi wanafunzi 100. Viti na madawati yako standard, madirisha yenye kuweza kupitisha hewa safi, tunakaa mtu mmoja mmoja kama sio zamani, na hata mwalimu akifundisha wanafunzi na kwa rahisi kuelewa.
Ofisini kwa makamu mkuu wa shule ya sekondari Sumaye, mwalimu Msokelo Baruti, nimefika anieleze namna walivyonufaika na mradi huu wa madarasa ya uviko 19.
Hapa shuleni Sumaye sekondari tumenufaika kwa kupata vyumba viwili na viti na meza, na kila chumba kina madawati 50. Tunajikinga kwa maana kwamba ile distance kati ya mwanafunzi mmoja na mwanafunzi mwingine ipo. Lakini pia la pili, vyumba vyetu vinaingiza hewa ya kutosha, kuna maji ya kunawa.
Ziara yangu ikahamia shule ya sekondari Lupanga, kata ya Kilakala. Ndani ya darasa la kidato cha kwanza, wanafunzi wananikaribisha kwa wimbo wa shule. Baada ya hapo nikamhoji mwanafunzi mnufaika wa kidato cha kwanza, Grace Marema, ambapo pamoja na mambo mengine amesema
kwenye adha ya utoro imesaidia wanafunzi wengi kutokutoroka, kwa sababu kwanza mnapokuwa mmeachana distance, sasa ni rahisi mwalimu kujua namba ya wanafunzi mpo wangapi kwa muda huo, kuliko mwanzoni ambapo watu wakawa na msongamano, mwalimu anashindwa kujua ni nani ambaye hayupo na nani ambaye yupo, kwa hiyo wanafunzi ni rahisi kutoroka.
Neema ya kujengewa madarasa ya uviko 19 imekuja wakati sahihi. Mkuu wa shule ya sekondari Lupanga, mwalimu Flora Ndungu, amesema
kiukweli tumeipokea kwa furaha kubwa. Lupanga tumepata madarasa 6. Kila darasa lina madawati, yani kiti na meza 50, na kila darasa linakaa watoto 50. Tumepewa idadi hiyo ya madarasa kulingana na wingi wa wanafunzi. Tulikuwa tumepangiwa wanafunzi 277 ambao walitakiwa walipoti 2022. Walioripoti ni 230 na vimekidhi.
Baada ya Flora Ndunguru, sasa ni wakati wa viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro. Gabriel Paulo ni afisa elimu sekondari.
Katika halmashauri yetu ya manispaa ya Morogoro tumejenga jumla ya vyumba vya madarasa 86. Jumla ya shule 21 zimenufaika na mpango huu. Sambamba na hilo, tuna shule mpya 4 tumejenga kutokana na fedha hizi.
Ujenzi wa madarasa ya uviko 19 umezingatia viwango vyote vya serikali, amesema kaimu mhandisi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro, engineer Juma Gwisu.
Tulikuwa na fomu maalum ya kuhakikisha kwamba kila hatua ya ujenzi fundi anajaza na msimamizi anajaza kwa kujilizisha ile hatua imeshafanyika na jengo liko sahihi.
Ali Machela ni mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Morogoro.
Cha kwanza nilichojifunza ni kwamba sasa hivi jamii yetu imekuwa na uelewa mkubwa kutokana na huu ugonjwa wa uviko. Maana yake katika kila maeneo watu wanaheshimu maelekezo ya serikali yanatoka. Sasa hivi sisi kwenye shule zetu tuna wadau mbalimbali ambao wanachimba visima vya maji kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaingia shuleni kutana na yale maji ambayo wanaweza wakanawa ili kupunguza hiyo aina ya ugonjwa wa uviko.
Shukran Hamad Rashid wa redio wa shirika wetu Kids Time FM ya Morogoro, Tanzania. Na sasa katika mashinani tuungane na muuguzi Richard Yaserunikare kwenye kituo cha afya wilayani ya Jumani kaskazini mwa Uganda, akieleza namna mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na serikali ya Jamhuri ya Iceland imechangia katika kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na huduma za kujisafi kwenye vituo vya afya kwenye jamii zinazohifadhi wakimbizi.
What at this place generally there was a problem because we were
upatikanaji wa maji sehemu hii ilikuwa ni changamoto kwa sababu tulikuwa tunatumia kisima kimoja kilichokuwepo tangu miaka 60. Kisima kiliharibika baada ya kutumika kwa miaka mingi hadi pale mradi huu wa maji kwa mashine zinazotumia nishati ya jua, na sasa pia tuna bafu kwa ajili ya kina mama wanaojifungua ambapo kunapatikana maji safi na hivyo usafi umeimarika.
Hygiene there has much improved.
Shukran Richard Tiasirunikare kwa ujumbe huu. Naam, kibao hicho ndicho kinakunja jamvi la jarida letu hileo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter tunapatikana @habarizaun. Haya yote uliyoyasikia unaweza kutazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.